mokili lelo na view wa Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona sango na lokota na Lingala uto lulaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo to kolobela mingi mingi makambo maye. Esika nini ekolo Congo Démocratique ekomi po na ntombwa ya bato pe ya mabota likita moko lisalemaki na Kinshasa lielisangisaki misala ya ONU UNFPA na ba ministère baike ya mbula matari po na kolobela mambi mango.
Tutie mibeko ndenge nini bato basa malamu na mboka, mibeko ndenge nini koluka kobebisa mwasi te na makasi wana leta kokanga yo, mibeko ndenge nini basi baza pe lokwa mibali soki batangi na bango bazwa misala.
Bakambi babite lo conventionné protestante ya etuka ya Congo Central ba boyi mokano oyo ezwimbu la matari po na kosalisa mo mekano tope concours ya batangisi po na bitangiseli na bango.
Tozali komona yango ete ezali ko empiété o ezali ba droit na biso na ba école o ezali conventionné parce que ezali ba école ezali déjà na convention tozali déjà convention ezali ko sala elongo na l'état.
Na linaka lia biso monganga na sala nini ya lelo docteur Lucien Nikez a Rwanda, monganga mokondi ya zone ya santé ya Duruma na ituka ya province orientale na ndelo ya ekolo Congo na ndelo ya ekolo Centrafrique mpe Soudan du Sud akoyanola na mituna ya Erikas Mwisi pona bokono ya Rujolo tukituntu ezali kotungisa bayimboka na zone de santé ya Duruma na ekolo Congo Démocratique. Makambo maimaso tokolobela yango na mwantango kasi yambo pinza tolanda basango na biso na bokuse na ilobeli ya Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bitumba bizongela ki lisusu lelo makasi na bwito.
Bitumba byango bisalemaki na territoire ya Rutshuru na etuka ya Nord Kivu kati na batomboki ba M23 ba Kinshasa ifunda ka Rwanda kopesa maboko na mampinga maeko Congo Demokratika maye masungami na basimba mandoki mamangomba ndenge na ndenge ba ibabenga makaba wazalendo ba ibisika byango batatuli ete ba wazalendo ndi ba bandaki bitumba puna kuluka kubengana ba M23 na Kibirivi Kabanda Kasoko Pinzinga Nzinga ba wazalindo ba tumbaki kamoko ya ba M23 na Kabanda pe ba yeba kikokota na Kibirizi yambo na kolungwa bisika yango.
Mokonzi ya ONU na mambi matali ma koki ma bomoto volker turk a singi ete ma koki ma ba kima bitumba ba mayeba kotosama.
Volker turk alubi yango na bokuta nina ministro wa yambo ya sika ekolo Congo Demokratika Judith Suminwa bokuta niboye bosukisi mobembo mwaye mobembo mwayambo ya mosala ya na ekolo Congo Demokratika autaki na monile ya ekolo ipai ba kima bitumba bazali mingi koleka
pene na bayi ba mangomba mabitumba po na bo mwana mboka zomi bakangamaki lobi na Goma na milulu ba bandaki kosala po na kupamela bozangi bokingi na ngumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu mpe na monile ya ekolo
bazalaki pe kosenga bolongolami ya mundele mboka ya pulusu uyu apesama bokambi uta eta de siège tiama na esika koleka sika mibu misato uta mwa mikolo bato bamanduki bayibaniti bazali kobomaka kobotolaka biloko bya bato pe kosalaka mobulu na Goma pe nzinga nzinga tango batomboki bazingi ngumba eye pe bawazali ndo bazali kobungisaka bango moyangeli ya ituka apekisaki botambuli ya babundi ya bomona mboka na ngambo na ye moyangeli ya yambo ya cour militaire ya ituka ya Nord Kivu colonel magistrat Kabeya Amun Ben a pekisaki yo mokolo mwa mosala moko basoda banso kotambolaka pamba pamba na munduki na sokoto na bozangi mokanda etinda na bango alaki ete ba soda bango bakokangama soki batosite.
Ekolo Belgique elaki kosunga Ekolo Congo Démocratique kozongisa kimia na monyele.
Ntoma ya Belgique na Ekolo Congo Démocratique Roxana Bilderlinga alobaki yango lobi na Goma sima na masolo azalaki na yango na moyangeli mulandi ya ituka ya Nord Kivu. Roxana de Bilderlinga a kundoli ete ekolo na ye ezali kati na biye bisengaka ete mampinga mawanda malongolama na mabele ma Ekolo Congo Démocratique pe masukisa lusi Singili ya yango na batomboki ba M23 alubi esengili eti batu banso bazunga na misa mama solope ba kondiba bikulu ba luka elongo ndenge ya kozongi za kimia.
Basambe li ba Musa Mondo vice ministre ya kala ya ba hidrocarbure pe moyi peperde lingomba li ya mokondi ya kala Joseph Kabila ba sakoli ete akosenga bo bandeli ya bo sambi samivoyi.
Ba sengi yango sima na itumbu ya mibu tuku mibale ya misala makasi to boloko ekatele mayaki ye lobi loleki na bosambi sami ya lombango po na liwali ya molunga nyuwaye mui ekolo Madagaskara Alisa Kadija bazuzi bakataki ete ya bomaki mwasi waye na nkosi mana kobeta ye pe kozokisa ye akangamaki mokolo mwa mosala mibale sima na kumema mwasi yango na lopitalo nzoto etunda matutu pe mpota Musa Mundo awangana kiko beta mwasi wa ye kasi bazuzi bayokela ki banzenenenge pe mongongo ya masolo Alisa Kadija azalaki na yango na libota lia ye peperde pe bayilingomba lia ba musulmani ya ba shiita ba telemisi ye na mosala puna yango.
Mibembo miampepo mpe na nzela mibandi kozongela moke moke na Dubai.
Mibembo miyango mizongeli sima na mpela ekasi pe bozindi bosalamaki mokolo mamosala mibali bikolo bia golf lokola Emira Arabuni Bahrain na Oman pe zindaki batokoleka zumi na jibwa bakufaki na Oman.
Pe awa ni Etats-Unis bo sambisami bwa Donald Trump bo bandelili susu lilo na New York.
Bo sambisami bwango bo zwaki mwa nkokoso ya kopona baye bakozala na jury eye etelimisamaki na bo yoki bwa moko na bango oyo asukaki na komilungula ye moko. Moko ndiakala ya Amerika moyi republikan Donald Trump oyo azali kowilila bo kondi na mapona mima moko ndia mboka ya suka ya mobumu ye azali kusamba pona misolo afutaki na kubombama na mosali bililingi ya botaka Stormy Daniels mwa mikolo ya mbo na maponami ma 2016 pona kupikisa ye kupanza sango ete bazalaki elongo.
Tosuki saidi ba diplomate ba sato ba ekolo France ba benganami na Burkina Faso na kufunda makosala misala ya mobulu.
Kati na bango ezali bongo na ba conseiller politique ba balé ya ambassade ya France na Ouagadougou, ministère ya mambi ya bapaya ya Burkina Faso et pesi bango ngonga tuku mine ina mwambe po na kotika mboka. Molobeli ya ministère ya mambi ya bapaya ya France na ngambo la ye apameli ba kondi ba Burkina Faso kufunda makambo mazangi loboko.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Esika nini Ekolo Congo Démocratique ekomi pona ntomboa ya bato mpe ya mabota ba UNFPA mabongisi ma ONU pona mabota mpe bato elongo na ba ministère ya mambi ma plan ya bokolongono na misala misusu ya société civile basanganaki lilo na likita na Kinshasa pona yango. Nathalie Sekabour.
Ba UNFPA, mabongisi ma ONU pona mabota mpe bato. Elongo na ministère ya mambi ma plan ya bokolongono mpe basusu, basangana kina likita pona kotala ndenge Ekolo Congo Démocratique ekeyi liboso mpe kokoso na yango na maye malobama kina Addis Abeba na bikolo bya Afrika na mematali population mpe tombwa. Na RDC, la pole ya évaluation ya déclaration ya disa beba mosalemi uto sanza ya mwambe ya 2023. Bola kisiete, mboka yi etondi sami penza na bilenge mpe mingi na bango, bazalina ino kota ila kama bota na bango. Mpeli susu, elobami kolandisama na bolu kiluki, bosale maki mibu tukumi bale miso, bafandi ba ekolo Kongo Demokratiki, bakobana kokoli sambala mibale bofulu kia makasi ya bat. Ezali kokoso ya makasi pona ntombo ya nkita ya mboka. Pona momoni si elongi ya ministre ya plan ad interim. Mibeko, mingi mitiami lokola mpe makamwebele na ntina ete mboka ye bongo kasi. Andimisa miyete nkokoso nzike ezali kasi biyano biko zwama. Tozwa ki maloba ma Raniel de Ovo. Toyo kayi
to zwaki makambo oyo ba déclaration ba sangi na dira be ba to zwaki bongo mokano ya kosalela yango makambo ebele pe to sali to tie mibeko ndenge nini bato baza malamu na mboka mibeko ndenge nini koluka kobebisa mwasi te na makasi wana leta kokanga yo mibeko ndenge nini basi basengeli baza pe lokwa mibali soki batangi na bango bazwa misala ndenge nini basi bana batanga ndenge nini mboka ko yuko bonga na mambi ebele kasi mika katoneza mwa mukie tebi ete mboka utaye na kokoso muke muke tozo bima to sikali nango kola mabiloko o babengi statistiki to kozala na ba done to makambo ezoko pesa biso ningisa ya koyeba na mboka na biso tozana bato motango boye esenge na biso to bongisa misolo boye po bato abaza malamu yango esenge na biso to sa resentiment to sali nango te mwaye pe na biso ya koyeba te naana bana 10 ifona lamba pona bana 10 to naana bana 11 yango na ezali peza kokosto makasi pona biso ba kokosto mso ezali bilenge pe ya basi bazo lela balobi bango bazo tika bango na pembeni ba kokosto mso ezali kino lelo ba mama bazo koba kokufa na kobota ba strategie autotier ezali kaka ya kubongisa ba investissement po na ba bilenge po na batanga po na ba yekola po lobi na lobi ba kitana ba sa musala donc tozo koloba na ba jeune ke na plan national ya développement stratégique autosali eza na mwa ba investissement to misolo o to kosenga leta tia po na bango ba yeba ndenge nini ba yeba kosangana na société civile po ba yeba kobika musolo wana
mokambi ya ndako ya musala ya ministre Mambi Mabokolo Ngono yempe atalisi mai malobami na likitali yango mpe alobeli mabongisi ba ministère eye na mai matali couverture santé universelle Verseto bopesi lisungi lia minganga na bato bauso na koluka kokitisa motango mwakufa ya ba mama na kubota mpeli susu na maimatali matea makubungisa mabota to planification familiale. Teuka Dr. Romain Muboyayi.
Me na niveau ya santé pour ba problème o ezaliawa ezali un peu interconnecté. Mais si y a quelque chose qu'on peut retenir au niveau ya santé, ezali apport ya couverture santé universelle o ezo permettre au Bissot d'adresser beaucoup de problèmes à la fois, notamment Bamama au Bazokoufa en donnant la vie au Biloko Tolingi du Sud dans Namboka na Bissot, mais aussi pour profiter de Bamama Wana pour que Bamama au Bazo et Abagapé éducation, taux information pour espacer, pour Bamaya, pour espacer ma naissance na Bango, à la fois pour la santé na Bango Moko, mais aussi pour la santé Yabana au Bazo Bota.
L'Italie, l'Isalemi Sima, na Bokuta ni Bwabato, Babikolo bi Afrika, na Maimatali population pe développement. Nathalie Sekabouro Simurabie, pour la VO Afrique Kinshasa.
Bakambi yabite lo konvensione protestante ya etuka ya Congo Central ba boyi mokano oyo ezwimbu la matali pona kosilisa momekano pona kosalisa momekano tope konkur ya batangisi pona bitangiselo na bango bango balobi ete mbu la matali ezali na mpifo wana te kasi bango nde bazali na mpifo ya kosalisa mimekano wana step mpando
bosalisi momekano tope recrutement ya ba tangisi na bitangiselo ya ba ekol konvensione protestante yango endimamite na ba ekol konvensione protestante bakambi ya bitangiselo wana balobi ete leta azali na mpifo wana te ya kosalisa momekano wana tolanda docteur reverend Joel Kuvuna oyo azali president provincial église protestante na etuka ya Congo Central alobi boye
oyo ngai na pesi bino etali nde mpona ba ekol primaire oyo tozali kobenga ba ekol konvensione protestante
et y a qui selon interprétation obisoli comme on a ngo été zali interprétation à malamoté il y a convention il y a 2024 article 18 bango bayaki ko interpréter yango été ezali nde l'état a sengeli ko organiser concours pour na kozwa balaki sina école primaire yango nde tozali comme on a ngo été ezali ko empiété o ezali ba droit na biso na ba école o ezali conventionné et parce que ezali ba école ezali déjà na convention tozali déjà convention ezali ko sala elongo na l'état nzokande article oyo bazali ko souligner article 18 ezali ko loba été recrutement ya ba enseignement et sengeli ko sala postal et masou la supervision ya l'état to bandi ko mona lelo ezali bisusu supervision te mais ezali auto bengi coup d'état ole bangonde baya bakengela lolengeli ezali ko salema bangonde baye babandi ko sala yango bango moko donc l'église et moni été bazali ko longola ezali pouvoir na ye pona musala oyo l'état apesa ye basala elongo
nangambo ya bulamatari inspecteur principal provincial adjoint ya éducation na kombo ya monsieur Luyindula alobi boye pona tina ya likambo yango
nini sale été bino l'état bozwa mokano wana ya kosaisa concours wana bino moko
merci na mutuna na yo ya nonanga ezabo ye bango de le départ l'état yinda zali pouvoir organisateur ya enseignement na république de pona yango aboteli ba attribution ya ba école conventionnée mais amoni ke mo désordre zali na recrutement ya mwana azoki likanisi ya ko organiser concours mais na concours wana balobi bato nyonso il que soit lingomba na yo yaka o participer na concours wana po koma enseignant po koma pe directeur na publication ba résultat tango ye catholique azana posa ya kozwa directeur akoya kozwa parmi bato yo bazwi na concours wana ezala ozamu ta protestant ezala ozamu ko ya musulman ya kimanite yaka kozwa nde enseignant na yo na ba enseignant oyo bauti kozwa na concours wana donc aboteli bango voirke mais na recrutement ayaki ko remarke ke bango nyonso te babanda kosala recrutement ndenge elongo bani voilà raison oyo ebusaki l'état ye moko aorganize concours po boya kopuize na sani oyo ye amoni ke bato oyo bakoki ko amene amélioration ya qualité enseignement bazali raison pour laquelle aorganize concours wana isi quelques jours baenseignant wana bakozala forme quelque part po bayeba justement oma bakoki komanyola makambo ya sika oyo fo baporte na kati ya enseignement na biso
Bosimba ete bakambia ba école conventionnée protestante basengi na mbula matari bayeba na kotosa convention oyo bango basinyaka uta matadi spesim pazu pona lolaka lo Amerika
bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye
na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 93.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4 na Kisangani na 97.7 na Matadi na 93.5 na Mbujimayi na 93.5 na Kananga pe na 93.5 na Brazzaville na 104.3 pe na Pointe Noire na 98.3 okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
Zone ya santé ya Duruma na territoire ya Dungu na ituka ya Uwele Betami na Bokono Bwa Rujolo to Kintuntu bakoni kama misato basi bazwami na yango na linaka ya biso monganga na salanini lelo docteur Lucien Nikeze Arwando monganga mokonzi ya zone ya santé ya Duruma na ituka ya province orientale nde na ndelo ya ikolo au Centrafrique pe Soudan du Sud a ko yanola na mituna ya Erika Sumwisi tolanda
na bienvenue na combo Docteur Lucien Nikeze Arwando, Mazan, médecin chef des zones de santé, il y a Duruma.
Duruma, ils ont mis Wapi?
Duruma, ils ont mis la province orientale, la frontière, la République centrafricaine, la Soudan du Sud.
Tu as dit que les rougeoles, ils ont mis au bête à Binokuna, ou qui ont mis à Bissou, ils ont mis à Nengeni?
Ils ont mis à Solo, que les rougeoles, et Bandaki, na 52e semaine, c'est-à-dire semaine à Soukaya Mobu, Moleki, Mobu 2023, et mon colombaleur Zali Kokoba. Alors, dans la zone de santé d'Angaï, nazali na ba air de santé ndenge ba benga kanalo poto air de santé zali zomi na ba balé na kati na ba air de santé zomi na ba balé wana motoba ezomi na bokono oya rougeur. Alors nakati banda semaine wana semaine ya suka ya mugumu leki pe mokolo mwalelo to sali nyonso motango na bato kama misatu na tuku mibale na moko nde na bana mike oyo bazwami na bokono bona na kati na bango mwambe bazwamaki na liwa yango nde ezali situation oyo ezali koleka na kati na zone de santé oyo ya Toruma.
Siko sur place nini ndeko esali ete bokono wana ekoka kobeta zone de santé na yo
bokono bona po ebeta zone de santé loka tozali na limite na bapei mibale ndenge na lobeli oyo République Centrafricaine na République ya Sudan du Sud bato bazali kotambola kati na ikolobina epi pasi ezali pe kolekana nde yango ezali eloko esi ezali komeka kolimbola ndenge nini na kote wana pasi wana ezali makasi koleka
siko sur place ba mesure ezali nini oyo ezwami
bon ntango bokono bona bobandaki biso baminganga eloko na yako ezalaki tobandaki kozwa baka ba echantillon po totindaki yango na isiro isiro lekisi yango na Kinshasa na INRB po laboratoire ekoka kolobela biso soki ya solo ezali bokono ya rougeur mpe ezali bokono bosusu alors totindaki bamakila na bato penepene libwa mwambe ezongaki lokola te ezalaki positif nde apartir na ngonga wana toyebi te ya solo ezali bokono ya rougeur. Alors, na niveau ya zone de santé, oyo tozali kosala ezali na nzela mibale na kobungisa bokono bona. Ona yambo ezali oyo bana bazali deja na bokono bona ebongi ko bamema bango na ba établissement de soins de santé po ke bapesa bango mono oyo ekoki kobikisa bango mais mpona ba oyo nano bazwi te ebongi na vaccination esalambaka ya preuve de routine ezali kokoba alors lokola pasi wana ekomi ebele tobandaki na bamoyen de bord oyo ya zone de santé kokatisa bana mangwele autour na baka oyo emonanaki mais ezali nano kosifir te ezali kosifir te ezali oyo te tomeli kosala yango na kati na zone de santé
so badanger mpe eza nini lelo po ete bokono wana ezali kobeta même si bopesaki bamangwele
danger ezali d'abord un eloko na yango ezali bana bazali kokufa epi ekoki kokende liboso lokola ezali na ba air de santé motoba ekoki kozwa ba air de santé misusu oyo nano bokono bona bozwami na kati te kobakisa baye bazali na pasi bazali na moyen te bazali na lomea te makoki bazali te mpona kozwa bakisi bazali kokende bazali kopesa bango bakisi kisi wana ekosila na ba établissement de soins ya santé ekotinda te basusu bakobela ba centre de santé ba poste de santé to hôpital ekozanga mono mpona kopesa na babeli wana de soki ezangi kisi ya kopesa ekokoma sikoyo liwa na liwa ekozala mingi mpona bana mike bana bana mike mingi koleka.
Alors, est-ce que les lots qui koloba prise en charge, ils aient à moi mikakatano?
Prise en charge, ils aient à mikakatano. Ils aient à koloba là, parce que on a prise en charge des cas, bah, bazali kobela, bah, structure à santé, tout établissement de soins à santé, bazali sous na makoki mingi te na kosunga bango. Mais, na niveau à province, c'est antenne PEV, c'est un tinda qui va bien dans le photo liste linéaire. Pour que l'organisation à niveau de la province ne passe pas une gazon de santé pour qu'on vaccine autour de la BACA et moi, je suis en air de santé et je suis en air de santé et je suis en rougeur.
Alors, à part la zone de santé, il y a des difficultés.
Bon, zone de santé, il y a des difficultés. Mingi y a des difficultés. Il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Ba minganga bazali boye batangi classe oyo bayekoli koloba minganga mpenza bayekoli baklasse oyo ya baformatio baminganga bazali ebele te mingi na baoyo bazali kuna ezali baoyo bazali baminganga te nde difficulté na yambo wana mpona prise en charge mpona mosala ezali pokoso makasi difficulté na mibale ezali kuna epa na biso nzela ezali te zele ezalite kuna po bima kuna koya na antenne peve na isiro ezali 440 kilometres soki 420 kilometres soki olongoli turuma koleka partungu mpona kokoma na isiro zela ezali te ezali pokoso makasi epui mpona oyo bazali kosala na ekipe ya zone de santé mwayepe bakende kotala bacentre de santé lokola moto oyo ya mosala bakoki kokende kotala misala bango ezali pokoso ata moto moko te ezali oya mosala ezali sikoyo donc pokoso ezali ebele mwa ndambo kaka oyo natangi yango liboso ezalaki ya sécurité ezalaki mpe bakote kuna mais na mwa lisungi na mbula matari bambula oyo insécurité kiti tokoki sokola bainsécurité ezali mpenza te.
Alors, pour nous avoir une solution à la Mikakatanoana, nous avons aussi un gouvernement congolais qui va partenaire à Yango.
Pour le gouvernement congolais, nous avons aussi un levé moratoire qui va engager Batu ya Sikate. Parce que Mobeko Zali va engager Batu ya Sikate. Alors, pour nous avoir engagé Batu ya Sikate. Alors, ce qui passe que tous ceux qui peuvent être engagés bango, bazo ya zone de santé, le coin d'Azali na Zamba, bato bazali kokima, mais tous ceux qui likanisi ya kofungola etelo ya konforme ba minganga ba benya ngo item. Ba item wana kisungi ezali te ce qui gouvernement ko kiko sunga. Item wana limiko bate ba konforme ba bana na mboka o wana ba meseni ce qui basilisi ba ko kiko sunga na kat na mboka na bango. Eloko na yango ba sunga biso pona item o to bandi ba mbulo to zali na mbula ya mibale. Isala ka mbula mine pour que to forme ba munganga. Na mbula oyo bana bazali ya deuxième. Ce ba ko kiko sunga biso pona yango. Eko sangi sa zone de santé makasi. Ya mibale nali tozali kolela epa na mbulamatari gouvernement basunga biso na kobongisa balabala kobongisa balabala pour ke bato circulation ezala malamu soki probleme ekei bokima mbangu bokoma kuana misato etali bapartenaire na gouvernement kodote zone de santé na moyen oyo ya déplacement pour ke permettre équipe cadre batambola na batambola malamu na kati na ba aire de santé komona ndenge mosala ezali kotambola.
Alors, docteur Message Asuka, pour na bokono ya rejoindre le Beti Zone de Santé na yo.
Message Asuka, pour na bokono oyo ezali ko beta zone de santé na koloba, d'abord pour na ba population na zone de santé, bazala na confiance na établissement de soins, ce qui mwana beli, ba mema mwana, bayana bana wana na hôpital pour que ba soigne bango. Et puis ba boti, mingi, ba mema kabana na bango, okende ko katisa bango mangwele. Mangwele ba batate oyo epesami ekosunga te to vaccine to pesa mangwele na bana ebele ata soki bokono wana boye ekoka kotungisa bana mingi te wana nde ezali message po mpenza mpona bayimboka oyo bazali na zone de santé ya Douma.
Docteur Lucien Ozali, médecin chef de zone à zone de santé à Douma, veut wa lingala epesi yo matondo mingi.
Ngape natondi bino matondo.
Docteur Lucien Nikeza Arwando, utolo laka l'Amerika, bukoki kolanda bolai ya lisolo eye na vewalingala.com.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique, ya Afrika, pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
Yangonde esukisi nsango ya mokili lelo ya mokolo mwa lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota na Lingala utolo laka na Amerika. Matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kalala Alimasi pe Sidrak Franklin. Matondo mingi na yedi sango wasesi biso na nzela ya basango bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba rezo sosio vewa
Lingala lokola Facebook, Instagram, PX. Botikala malamu nde tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC. Mabota mboboto o mabota babino.